Защо има руска пропаганда в българското училище? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Ще кажете, щом задава така въпроса, защо има руска пропаганда в българското училище, значи е сигурен, че има руска пропаганда в българското училище. Сега въпросът не е дали сме сигурни или не сме сигурни в едно нещо, въпросът е какво виждаме. А виждаме, че в някои български училища се организират конкурси, деца декламират в прослава на руската армия. След това тези картинки и видеоклипове се появяват на споделени от страниците на руски държавни институции в прослава на руската армия, която, както знаете, от 3 години насам нападна Украина. Има хиляди, десетки хиляди убити невинни цивилни хора и това продължава. Обстрела срещу Украина продължава всеки ден. Част от тези конкурси са организирани от организации, които Европейският съюз и Съединените щати са санкционирали. Защо са ги санкционирали? Защото те по табела са организации, които трябва да разпространяват руската култура, но част от техните служители се оказват сътрудници на руските специални служби. Когато този въпрос беше поставен в България, започнаха да се поставят всъщност въпроси, абе какво става, вярно ли е това, не е ли вярно, тогава официална Москва подскочи. Сега, подскочи не буквално, но официално в сградата на Министерството на външните работи на Руската федерация, една голяма сграда с остър връх там на брега на река Москва, говорителката на външното министерство Мария Захарова направи много остро изказване, което показа, че има нещо след като Москва реагира чак толкова остро. Накрая българският министър на образованието започна да се оправдава, че няма да се извади Пушкин от българските училища. Все едно някой изобщо в началото на тази история говорил за Пушкин. Затова, вие сами ще прецените, има или няма руска пропаганда в българското училище, но ние ще се опитаме да отговорим на въпроса и защо. Заедно с журналистката Витка Атанасова. Здравей, Витке, добре дошла.
Здравей, Иване.
Добре, айде да започнем с големия въпрос, накратко ако можем. Има ли руска пропаганда в българското училище? Това е някаква реалност или, както четем по форумите, параноя в главите на някои хора?
Има пропаганда, за съжаление, в българско, руска пропаганда в българските училища. Това е абсолютна реалност. Параноя, в параноя я превърна по-скоро самия министър на образованието, Красимир Вълчев, който подмени говоренето. Подмени говоренето за руска пропаганда, като за все едно някой напада изучаването на руски език в училищата, иска да изхвърли руски класици, като Пушкин, Лермонтов или Менделеевата таблица от учебниците по химия. Има си пропаганда, тя е целенасочена, не е спирала от години, под скрита форма или вече от началото на войната на Русия срещу Украина, след като Русия обяви България за неприятелска държава, след като руското посолство нарече българите подлоги на Запада. След всичко това пропагандата продължава да се прошмулва в училище под някаква форма. Тя е пропаганда на руската държава и на руската църква, но влиза в училищата буквално през институциите, които би трябвало да следят за нея и да я спират, а именно Министерството на образованието и неговите подопечни регионални управления по образованието, РУОТата, които са във всяка област, 28 на брой са, във всяка област има такива. През тях влизат много конкурси и събития, които пропагандират руска култура, руски ценности пред българските деца.
Обичам тези съкращения. РУОТата са РУО. Регионално управление на образованието. Тоест, това са представителите на Министерството на образованието във всяка една област в България, нали? Така, да не бъркаме. Добре, РУОТата. Тази история започна, всъщност започна повече да се говори за нея, а покрай едни конкурси. Можеш ли да ни разкажеш всъщност за какви точно конкурси става дума? Конкурс за какво, къде, кой го организира?
Министерството на образованието всяка година публикува първо за обществено обсъждане, а после и на сайта си абсолютно публично национални и международни конкурси, които са минали през някакво сито одобрение. Тази година те са 90 на брой, но информацията за конкурси, през които се прокрадва руска пропаганда в училищата, дойде от БНТ. БНТ си направи труда да разгледа внимателно всички тези одобрени национални конкурси. Те са най-разнообразни, от спортни събития до рисунки, есета, разкази, всякакви прояви, ученически, роботика, абсолютно всякакви са те. Конкурси ученически, направи си труда да ги разгледа и откри три от тях. Заедно в 21 век, Зелена планета и Куба далечна и близка. Това са тези три конкурса, зад които стои на практика Русия. Русия чрез организации, които са близки до Русия. Български организации.
Сега ти казваш, че забравих числото, на сайта на Министерството на образованието се публикуват конкурси. Как един конкурс се появява там? Може ли това да се приеме като някакъв тип одобрение от страна на Министерство? Сега ние с теб можем да направим конкурс за най-голяма панделка, например. Този конкурс ще попадне ли на сайта на Министерството или не?
Този конкурс няма да попадне на сайта на Министерството. То ги одобрява по, както казва министъра, утвърдена процедура, исторически сложена процедура, но има условия. Конкурса да не е платен и конкурса да е бил поне веднъж, да е бил национален конкурс. Но те са одобрени, наистина. Одобрени от МОН. Говорим за три конкурса, одобрени от МОН. Но в училищата на национално, регионално, местно ниво се появяват всевъзможни конкурси, които минават през регионалните управления. Те са орган на Министерството на образованието и Министерството на образованието естествено им вярва. Информацията за тях се спуска до училищата през въпросните РУОТА и такива конкурси, за такива конкурси МОН дори не знае.
Сред организаторите са това са неправителствени организации, за тях стоят, доколкото разбрах, организации като Россътрудничество, Руският културно информационен център в България, официално посолството. Какъв е проблема с тези организации? Вероятно, много хора се питат какъв е проблема, защо да не?
Организатор на първите два конкурса е руската фундация, тя не е руска, тя е българска, фундация Устойчиво развитие за България с председателка Станка Шопова. До началото на войната, 22-а година, организатор на същите тези конкурси е била агенция, държавната руска агенция Россътрудничество, която е санкционирана от Европейския съюз за разпространение на че поддържа мрежа от агенти, които разпространяват руската пропаганда на Кремъл в Европейския съюз.
Само ще припомня, извинявай, че дори и на нашия сайт на Свободна Европа, ако напишете Россътрудничество, ще попаднете на новини и истории за изгонени за шпионаж руски граждани, които са били на територията на някоя европейска държава, именно под това прикритие, като служители в Россътрудничество. Тоест, хора, които би трябвало да ходят с една читанка и да правят конкурси, но всъщност са работили за службите. Това беше само скоба.
Устойчиво развитие на България е председателствано от Станка Шопова. Тя е бивш член на БКП и бивша шефка на комунистическата организация Комсомол. По времето на комунизма това е било една организация, в която членуването на всички младежи между 15 и 24 годишна възраст е задължително. Между 2008-2018 година Станка Шопова е била и в фирмата, била е начало на руското дружество, което управлява руския комплекс Камчия на Черноморието. Това е руски комплекс, води се здравно-оздравителен комплекс на българското Черноморие, в който през годините се случват много събития, детски лагери, обучения на учители, Станка Шопова заедно с Синдиката на българските учители начело, на който стои Янка Такева, са провеждали многократно през годините обучения там на учители, които се плащат от държавния бюджет, от европейски фондове. Друга организация, която стои зад тези конкурси, е именно тази организация Русофили, в управителния съвет, на която е споменатата вече Янка Такева. Тя е санкционирана по закона Магницки, самата организация, това е закон...
Да, организацията не Янка Такева, да не стане объркване.
Организацията Русофилия е санкционирана по Магницки, това е санкция на щатите за крупна корупция или нарушение на човешките права, а самия шеф на Русофили, Николай Малинов, е разследван за шпионаж в полза на Русия. Той също е санкциониран по Магницки и оглавява Русофилския интернационал като антифашистки фронт срещу сатанизма.
Това беше цитат последното от външния министър Сергей Лавров, външния министър на Русия, ако не се лъжа. Може да дадеш поне един пример от тези конкурси, нещо, което повдига въпроси. Тоест, деца са били обличани, снимани, рецитирали нещо. Тоест, някакъв конкретен пример. Какво точно се е случвало в няколко училища в България?
През годините много училища в България са участвали, деца от училищата са се снимали в клипчета, облечени с руски военни униформи, накичени с георгиевски ленти, с кепета военни, с петолъчки, които рецитират стихчета в прослава на руската армия и Великата отечествена война. Така както Русия нарича края на Втората световна война. Също така в много училища са построени така наречените руски кътчета. Това е проект, образователен проект на Руската православна църква, специално разработен за българските училища. Популяризиране на руската култура и духовни ценности сред малките ученици и на руското присъствие в България. Това е целта на този проект, който е под патронажа на руския патриарх Кирил. И даренията в тези руски кътчета идват. Те са матрешки, сувенири руски, национални униформи, военни шапчици с петолъчки. Идват през Руския културно-информационен център и през Руското посолство. Такива руски кътове има в десетки, около 20 училища всъщност в България. Дарения, за да популяризират руския език, руската култура, руските обичаи и ценности и любов към Русия у най-малките деца.
Видяхме преди малко снимки на деца, облечени с руски военни униформи. Разбира се, става дума за униформи от Втората световна война. Официално всички тези събития, чествания са във връзка с победата над нацистска Германия, където Съветският съюз, армията на Съветския съюз има ключова решаваща роля и това е исторически факт. Проблемът е в момента, че самата руска държава не прави разлика и умишлено свързва онази своя армия с армията си днес. Днешната руска армия, както знаете, от 3 години обстрелва украински градове, убива невинни украински деца и продължава да го прави. Руската православна църква, която също беше спомената, една от многото православни църкви и в България това е водещото вероисповедание. Българската православна църква е уважавана институция. С тази разлика, че руският патриарх на няколко пъти освещава оръдията, с които Русия обстрелва Украина и убива украинците. И има едно доста агресивно поведение към всички, които по някакъв начин не са съгласни с тази милитаристична и агресивна политика на президента Владимир Путин. Това беше просто малко контекст за какви организации става дума. Сега, преди малко казах, че Москва подскочи, когато тази тема беше повдигната в България. Витка преди малко спомена, първо имаше публикация на сайта на БНТ, на Българската национална телевизия, да споменем името на нашата колежка, която направи това. Това е Майя Димитрова. И така стигнахме до 20 май, когато във Външно министерство в Москва на редовния си брифинг Мария Захарова коментира и тази тема. Ще я чуете в оригинал на руски, има и субтитри на български, Ако случайно пропуснете някоя нейна дума, след това може да си върнете записа, за да го видите по-внимателно. Всяка дума си струва. Мария Захарова, 20 май.
Если здесь вообще можно говорить о какой-либо пропаганде, то исключительно об антироссийской, о той, которую проводят некие политические круги в Болгарии. На государственном телеканале БНТ вышел целый ряд сюжетов о якобы вредном влиянии детских конкурсов с российским следом. Что же такое за детские конкурсы? Ну да, конечно, куда как полезнее, куда как важнее проводить какие-нибудь конкурсы там, по однополости или по пересадке детям половых органов. Вот это да, да, правильно я понимаю этих деятелей в Болгарии. А российские детские конкурсы, песни, танцы, математические конкурсы, соревнования по шахматам, спортивные состязания, это все не от здорового, да, образа жизни. Правильно я понимаю официальную Софию? Знаете, это просто неприлично. Это неприлично вот так отказываться от здравого смысла. Просто потому, что кто-то где-то потребовал присягнуть на ниве русофобии. Ну и, конечно, вот это вот всю билиберду по поводу того, что в российских конкурсах или в конкурсах с российским следом детям болгарским нельзя участвовать, тиражируют некоторые средства массовой информации. Но это классическая охота на ведьм.
Както знаете, ние сме от отбора по проверка на фактите и сега малко по думите на Захарова. Тя каза, че БНТ е излъчило. БНТ не е излъчило такъв репортаж. Има такава статия на сайта на БНТ. По неизвестни за нас причини такъв репортаж не е излъчен. Захарова споменава за някакви еднополови конкурси и подобни неща в българските училища. Това не е вярно просто. Няма такова нещо. Казва за агресивна русофобия и така нататък. Тоест, когато някой в България постави въпроса какво се случва в българските училища, поставя въпрос. Не тръгва с булдозера нещо да променя. Поставя въпрос. Това е агресивна русофобия. Даже си мисля, че този жанр може би не е лошо да се въведе в всички телевизии, след като пуснат изказване на който и да е политик. Веднага след това да има бърза проверка на фактите по думите. Много работа ще има за тези колеги, но се отклоних. Сега се връщаме на темата защо има руска пропаганда в българското училище. Захарова спомена за български активисти, деятели и така нататък. Как темата в България стана политическа? Т.е. кой постави този въпрос в дневния ред, Витки?
Не и Министерството на образованието. Първо въпросът повдигна депутатката Кристина Петкова от ППДБ. Тя попита Вълчев, попита го писмено, 7 въпроса му зададе по репортажа на БНТ.
По статията на БНТ. Всъщност
точно,
няма излъчен репортаж.
Точно, няма излъчен репортаж по статията на БНТ. Какво прави, най-общо го попита, какво прави МОН срещу руската пропаганда в българското образование? Лена Бориславова, също от ППДБ, разкритикува министър Вълчев заради участието на експерти от МОН в форум, организиран от Руския културно-информационен център и от организациите Русофили, споменатите вече, и Устойчиво развитие на България. Вълчев първо отрече да има такова участие, после се сети, че всъщност експерти на Министерството на образованието, които са експерти по руски език, са участвали в работна такава среща, както и да е. Но в един момент Красимир Вълчев, вместо да говори по същество, някак си премести темата върху руския език. В писмените отговори към Кристина Петкова, той да, отговаря конкретно на въпросите. Първо, малко странно казва, че Министерството на образованието и науката няма данни за руска пропаганда в организираните от русофилски организации конкурси, но въпреки това, мир да има, ще ги свалим. Той каза, че от следващата учебна година тези 3 конкурса, въпросните, няма да присъстват в официалния календар на конкурси, на ученическите конкурси на МОН. Но в същото време, в отговор на абсолютно всички от зададените въпроси, в края казва... Аз съм си го извадила. въпреки всичко... Секунда.
Винаги сме добре подготвени и цитираме точно. За това в момента...
Не, аз няма да цитирам точно. Но въпреки всичко, Министерството на образованието не приема опити за генерализация и стигматизация на отделни случаи. Руският език си е традиция в българското училище. Той ще продължава да се учи, защото имаме богата традиция, много добре подготвени специалисти и така нататък. Никой не напада руския език. Да, в телевизионни изяви, в интервюта, Вълчев казва, ние няма да изхвърлим Пушкин, Лермонтов, класиците, няма да изхвърлим Чайковски, композитора от учебниците по музика, нито пък Менделеев от учебниците по химия, но никой не говори за това.
Всъщност, думите да, му, как стигнахме до Пушкин и точно, защо точно Пушкин? Не мога да разбера.
Пушкин е класик и е великолепен поет.
Знаеш ли нещо от Пушкин?
Не мога да цитирам в оригинал.
Я паметник си... Имаше едно за паметник нерукотворен. Добре, но всъщност ще направим отделно литературно предаване. Пушкин е класик, безспорно. Кой спомена за първи път неговото име?
Мисля, че депутати от Възраждане. Не? Не?
И аз го чух от министъра на образованието Красимир Вълчев и наистина много се изненадах как изобщо стигнахме до Пушкин.
Думите му подеха точно депутати от Възраждане след това, които скочиха в защита на руския език, но никой не напада руския език, нито руските училища. В крайна сметка те не са много. 10 са профилираните училища, в които се учи руски език. Това са руските гимназии и още 40 са училищата, в които има специализирани профилирани паралелки по руски език.
Те всъщност голяма част от бившите руски гимназии сега са гимназия с преподаване на нещо си и на така не са.
Да.
Добре, ти спомена Възраждане. Тази тема се появи в българския парламент на 29 май. Помнете датите. 20 май е датата, на която Мария Захарова направи тези изявления. А на 29 май, без да има такава точка в дневния ред на парламента, парламентарната група на Възраждане просто иска да направи декларация. Възраждане е, някои я наричат по-екстремистка партия, националистическа партия, която има официално подписано споразумение с един на Русия, това партията на Владимир Путин, споразумение за сътрудничество. Затова много често може да чуете хората да я наричат про-руска партия. На нейните мероприятия, на организираните протести, шествия от партия Възраждане, а много често до българските знамена има и руски знамена. Може би за това хората ги наричат проруска партия. Конкретно, когато говорим за войната на Русия срещу Украина, те са отчетливо на страната на Русия. Това са фактите до тук. И на 29 май думата в Народното събрание взима депутат, който се казва Папов. Съжалявам много, не съм си записал първото име. Наистина съжалявам, мой пропуск. Депутата Папов от Възраждане взима думата, за да прочете декларация, цитирам, заради опити на Министерство на образованието и науката да бъде въвлечено в една злобна, дребна и вредна пропагандна акция чрез безумни въпроси с явна политическа насоченост. И тук проблема са въпросите, както беше при Мария Захарова и при Възраждане проблема са въпросите. Нека видим депутата Папов.
Дори в годините на социализма в България никой не е забранявал изучаването на западни езици. Напротив, стотици хиляди изучаваха английски, немски и френски. А днес, уж свободна и демократична България, се правят опити да се забрани изучаването на руски език, да се заклеймяват детски конкурси за стихотворения и рисунки, като зловредна, забележете, чужда пропаганда. Питаме ничерите, кой е следващия език, който ще забраните? Кога ще започнете да горите книги? България е суверенна държава и нашата образователна система не може да се ръководи от антируска истерия на чужди посолства и техните еничери, които им прислугват, а единствено от интересите на българския народ.
Депутатът Ивайло Папов, видях му името на надписа преди малко, от Възраждане, и той говори за забраняване на руския език и така нататък. Сега в българското училище традиционно се учи руски, както казва министъра. Даже бих добавил още една дума. Задължително се учише руски. От началото до края. Не, поне с мен така се случи преди години и затова в момента разбирам, добре се оправям и с руски език. Та, никой не иска да забрани руски език, но един паралел е важен. В българското училище се учат и други езици. Най-масово се учи английски. Разбираемо, най-масовият език по целия свят. Само, че никой не кара децата да комбинират изучаването на английски с актуалната политическа позиция на правителството на Великобритания, например. Децата не са карани, когато учат английски, да веят байрачета в полза на Брексит преди години. Понеже английски говорят и в Съединените щати, по времето на Байден децата не са карани, децата, които учат английски, да казват, че Тръмп е лош. И сега, когато Тръмп е президент, никой не ги кара да казват, че Байден е лош. Просто езикът и културата са си едно, политиката е друго. Докато при изучаването на руски език, конкретно с тези конкурси, има едно припокриване между позицията на Русия, историческа и днешна политическа, нейното виждане към света и конкретно агресивните действия на управлението на президента Владимир Путин. Веднага след това изказване на депутата от Възраждане в парламента, контрадекларация от Явор Божанков от Продължаваме промяната Демократична България, един от депутатите, наред с споменатите вече Кристина Петкова, Елена Бориславова, мисля и че и Божидар Божанов имаше зададен въпрос, един от депутатите от ППДБ, които говорят по тази тема, които поставяха въпроси на министъра на образованието, ето реакцията на Божанков.
Става въпрос за идеология на руския свят, забележете. Руския свят казват, това са не само руснаците, това са и чуждестранни граждани, които говорят, изучават или преподават руски език във всички онези държави, които искрено се интересуват от Русия. И това е заявено на сайта на тази фондация. Нека сме наясно какво целят тези фондации в българските училища. Всички пластове на руския свят, политически, социални, културни и географски, са обединени от осъзнаването на принадлежността към Русия. Пише на сайта на тази фондация. Някой има ли съмнение за какво става дума? Някой от вас чел ли е какви са целите на тези фондации? И когато вие сте толкова притеснени за пропаганда в училищата, не сте ли притеснени от руската пропаганда в училищата? Може би е време така, както вие предлагахте закон, да бъде предложен същия закон на вас и да видим как ще гласувате. Ако за вас една пропаганда е недопустима, макар и несъществуваща, да видим как се отнасяте към пропаганда на вражеска държава в българските училища. Защото това е позор и срам за един български политик и патриот. Благодаря ви.
Явор Божанков беше това. Витке, можем ли да изясним, ако все пак част от нашите зрители са останали объркани, притеснени, с грешно впечатление, какво става с руския език? Някой забранява ли руския език? Някакви деца, които учат в момента, много ли са, малко ли са, нещо ще се промени ли с тях?
Не са много.
Само фактите.
Не са много децата, които учат руски език. Никой не забранява изучаването на руски език. Както вече казах, 10 са училищата, в които профилирано се учи руски език, и още 40 са училищата, в които има паралелки с изучаване на руски език. Едно от тези училища е Търговската гимназия във Варна, където има паралелка по счетоводство с изучаване на руски език.
За Пушкин също. Там Пушкин, ясно ли е всичко?
Никой няма да изхвърля Пушкин от учебника.
Поне никой не е поставил този въпрос наистина. Същия ден, на 29 май, след тази размяна на реплики в Народното събрание, министърът на образованието присъства на един форум в София, след което отговаряше на журналистически въпроси. Малко по-късно колегите от Българската национална телевизия го бяха намерили, за да коментира специално и той темата. И така, без никой да го е попитал, той отново каза, че няма да се вадят от учебната програма произведения на литературната класика и за руски език още. Министър Вълчев.
Министерството на образованието нито е популяризирало, нито е ограничавало изучаването на руски език. Ако погледнем повече време назад, броя процента на учениците, които са включени в изучаване на руски език, е спаднал. Да, той е по-голям, отколкото в останалите европейски страни, но той е традиционно по-голям. Традиционно по-голям е, защото на времето се учи руски език, защото български език е по-близък до руски език. При всяка промяна в учебните програми има малко или повече промени и в руските произведения. В никакъв случай няма да подхождаме с негативно отношение към произведения на световната литература.
Мисля, че позицията на Министерството на образованието стана ясна. Те извадиха от календара си няколко конкурса, които така изглеждаха противоречиво. Министърът декларира няколко пъти, независимо дали е питан или не, но декларира, че Пушкин и други класики няма да бъдат вадени, местени от учебната програма и така нататък. Обаче, не всичко е, поне това показват фактите, не всичко е под контрола на Министерството на образованието. Преди малко Витка спомена за рулотата. И аз си спомня, че преди 2 години, може би малко повече от 2 години, точно ти разказа в Свободна Европа една история, която е много показателна с това, как нещата всъщност просто се случват някъде без никой да забележи.
Абсолютно. Сега, министъра на образованието каза, че е разпоредил през рулотата да спуснат до всички училища предупреждение да се въздържат от участие в събития, свързани с Руския културно-информационен център. И ако имат някакво съмнение за пропаганда, да предупреждават незабавно рулотата. Но именно рулотата, тези регионалните управления по образованието, през тях минава информацията и бива спускана до училищата за разни прояви, за разни конкурси и други събития, зад които стоят руски организации. Да? Точно преди 2 години и точно, не знам дали преди точно 2 години или малко повече, но точно тогава един такъв конкурс, една такава викторина, всъщност това е състезание, историческа викторина, през регионалните управления по образованието беше стигнала до много училища. Викторина, организирана от Руското посолство. Наградите раздаде лично посланичката на Русия в България, Елеонора Митрофанова. Зад организацията на викторината стоеше именно организацията, управлявана, в чийто управителен съвет е Янка Такева, и организацията, в чийто управлявана от Станка Шопова. Тази информация за този конкурс мина през регионалните управления, стигна до училищата, през синдиката на българските учители. Историческа викторина беше по случай 145 годишнината от освобождението на България. Сред темите и въпросите, по които се състезаваха децата, бяха забележителни и любими руски генерали от освободителната война. Преди 145 години тогава България се освобождава от турското робство благодарение на изхода от руско-турската война. Но в последвалите десетилетия Русия се схваща като освободителка на българския народ от много хора в България. Тогава Елеонора Митрофанова, Такева и Шопова дръпнаха една политическа реч пред децата, в която Митрофанова конкретно, не мога да цитирам точно, но тогава тя защити тезата, че всъщност изхода от война, Русия, императора, е целяло освобождение на братския български народ, а не някакви свои интереси в протоците.
Което е стар спор и исторически не е точно така. Не за това Русия започва тази война. Ти няколко пъти ги спомена. Да, извинявай, довърши.
Не, исках да спомена, защото съм си ги записала. Има и други конкурси, които минават през регионалните управления и за които седят близки на Русия организации. Такива са... Нека винаги има слънце, например. То се спуска през рулотата, а организирано е от националното движение Русофили, санкционираното по Магницки, а е финансирано от фонд Руски мир Москва, начело на който седи външния министър на Москва Сергей Лавров.
Нека да докажа, че съм учил руски. Нека винаги има слънце. На руски е "Пусть всегда будет солнце". Това е една от най-популярните детски песнички руски. Така. Доказах ли?
Да, да. Аз мога да продължа цитата.
Добре. Сега, ти няколко пъти вече ги спомена тези имена. Янка Такева, председател дългогодишен на Съюза на българските учители, на Синдиката на българските учители. Станка Шопова, една от последните шефки на Комсомола. След това управлява руската собственост комплекса Камчия до Варна. Движение Русофили, санкционирания за корупция и обвинен за шпионаж Николай Малинов. който пък получи орден от Путин, по-късно и от Лавров, ако не се лъжа, и така нататък. Това ли са кръга от хора, които организират всичко? И разбира се, Елеонора Митрофанова, която днес е посланник, утре може да е някой друг.
Интересно е, че в официалния календар на МОН, зад тези три конкурса, е написано Национален дворец на децата, което е безобидно. Но всъщност, когато се заровиш в условията за участие в конкурса, които са публикувани от регионалните управления по образованието, се вижда кой седи зад организацията. Там са посочени, да, тези организации на Станка Шопова, Русофили, в която участва Малинов и Такева, също Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели, Български антифашистски съюз и да, такива организации, зад които стои на практика руската държава.
Които могат да звучат много представително, Съюз на българските журналисти, Съюз на българските писатели. Това наистина са много стари организации. Но важен детайл е, че откакто Русия нападна Украйна, те неколкократно са заемали позиции в подкрепа на руската агресия срещу Украйната. За тези организации става въпрос сега. Спомена Янка Такева, няма да навлизаме. Говорихме вече за нея. Нашите зрители могат само да напишат името и на сайта на Свободна Европа или в Google Янка Такева и имоти в комбинация и ще прочитат много интересни неща за нея. Които разкри Витка Атанасова в поредица разследвания. Но можем ли за нея да споменем отвъд всички тези неща, имоти, членски вноси и така нататък, каква е специално ролята и в българското образование, в това то да изглежда по-соц, както се казва, а не толкова модерно, влиянието на Русия да е по-силно, а не по-слабо и така нататък. Каква е нейната роля специално в тази сфера?
Такева в качеството си на синдикалистка и председателка на най-големия учителски синдикат участва във всички работни групи, експертни на Министерството на образованието, в които се решават политики по образованието. Включително и в промяна на учебното съдържание. Комунистическия режим в България падна през 1989 година. Но учебниците по история, в които се възхвалява управлението на Тодор Живков, бяха променени едва през 2019-та, учебната 2019 година. И то с благоволението на тогавашния премиер Бойко Борисов и Цветан Цветанов, който беше вицепремиер, ако не се лъжа.
Тогава вътрешен не беше вицепремиер, но беше втори човек. Така.
Та, в тази работна група, Тодор Живков се представя като един кротък и мирен и мил управляващ. И тогава, след като се промениха тези учебници, в тази въпросната работна група от участници в нея, знам, че Такева нееднократно е саботирала работата й, като, например, се е борила срещу термина съветска окупация. Тя е против този термин. Тя, например, е за запазване на термина турско робство. Тя и до днес е радетелка за промяна на учебниците по история, по литература и по география. Иска да се формира повече българско чувство на принадлежност и гордост в тези учебници. Такова говорене имат сред политическите сили БСП, Възраждане, Атака, Величие, ВМРО, националистически формации.
То по принцип да, повече гордост, хората да познават историята на България. Няма лошо в това нещо по принцип, но ти го каза. Всъщност, то се използва политически и винаги опираме до интересите на Русия. Рано или късно тези две линии съвпадат. Добре, споменахме и партия Възраждане. Тя има ли някаква роля в този процес? Това, което виждат хората в последните месеци, е много активни протести от страна на Възраждане срещу въвеждането на еврото. Дори подпалиха входа на сградата на Европейската комисия в София. А след това в Народното събрание един от техните депутати буквално атакува физически друг депутат, който е на различна позиция. Но това не е от днес. Всъщност, спомням си, че те имаха агресивно поведение спрямо учители, спрямо цели училища и някакси не помня някой да реагира на това нещо.
Възраждане по някакъв начин се меси в образованието. По нейно предложение миналата година беше приета поправка в училищния закон за забрана на ЛГБТ теми, да се говори по ЛГБТ, това са лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални в училищата. Тогава синдиката на Такева подкрепи тази поправка с позиция, а сега в последните си изяви председателката на синдиката на учителите говори, че лично тя е спряла говоренето по такива теми в училищата и джендаризацията в училищата, така наречената джендаризация. Това е термин, с който противниците на джендър изследванията казват, че няма, че това не е наука официална и че чрез нея се опитват, не знам кои, лошите сили да въведат трети пол. Но,
всъщност те представиха и Възраждане, и Янка Такева, и много други политически сили.
И Величие.
Да, тази поправка беше приета с огромно мнозинство. Част от тях представят това действие като забрана на, това са кавички, джендър пропагандата в българското училище. Сега, по принцип, всяка пропаганда в българското училище не е добре да присъства. Но конкретно те тогава не успяха да дадат нито един пример за нещо, което се е случило, някой да е правил някъде. Тоест, има един страх във въздуха от нещо неопределено, което всеки може да го описва по различен начин, но нямаме доказателство, че това нещо е влязло в училище. Така или иначе, те го забраниха. А с нещо друго запомнихме ли Възраждане в училище?
С нападението срещу учители. След като беше приета тази поправка, учители, всъщност автора, учители започнаха да правят петиция, подписка срещу нея. Инициатор беше учител от Националната природо-математическа гимназия. Подписаха се много учители, а местното Възраждане във Варна ги събра в списък, така наречения черен списък. Извади им имената, месторабота и дори адресите и призова в социалната си мрежа, в социалните си мрежи, призова хората да ги нападнат, не физически, да им държат сметка, защо те така ще проповядват хомосексуализъм в училище и за хомосексуализма. Възраждане, тогава синдиката на учителите не защити учителите си. А по-късно очумя това като проблем. Те бяха защитени от Министерството на образованието, но по-късно Възраждане отново нападна учители. Отново Националната природо-математическа гимназия, откъдето излезе информацията, че учител по география е давал за домашно на децата да пишат по въпроса да или против Истанбулската конвенция. Отново с нападката, че се проповядва хомосексуализъм. А това е международен документ, който България не прие под натиска на националистически формации като Възраждане.
И след решение на Конституционния съд, че противоречи на Конституцията. И до там стигнахме.
Да, да. Той е в защита на правата на жените от домашното насилие.
Да. Ами, добре, всъщност мисля, че разказахме достатъчно истории. Т.е. по въпроса има или няма руска пропаганда в българското училище, стига толкова. Казахме достатъчно. Сега да се върнем на финала на големия въпрос обаче. Защо има руска пропаганда в българското?
Мога да кажа кратко. Има руска пропаганда в българското училище, защото може да има.
Чудесен финал. И аз мисля, че съм напълно съгласен. Да, защото може, защото се разрешава. Благодаря много. Витка Атанасова, журналистка в Свободна Европа, в днешното издание на Големият въпрос. Ако ви е станало интересно, не пропускайте да изпратите на някой ваш познат това предаване, да го споделите в социалните мрежи, да коментирате отдолу, независимо дали сте съгласни или не с всичко, което чухте. Вашето мнение винаги е много ценно и интересно за нас. Следим ви, четем всичко малко по-късно, да знаете. Ако все още не сте се абонирали за канала на Свободна Европа в YouTube, сега е момента да го направите. Ако ви е по-удобно да ни слушате на път, намерете ни на всяка от платформите, на които слушате подкасти. Големият въпрос може да откриете и там. Благодаря ви много, че бяхме заедно. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.